Ak nás občas počúvate, už iste viete, že v našom podcaste Odkrývanie hovoríme pravidelne o našej histórii cez konkrétne ľudské osudy, vraciame sa k téme holokaustu a druhej svetovej vojny a odkrývame temné, ale aj biele miesta našej minulosti. Pri počúvaní jeho ďalšej časti vás vítá Soňa Ďarfašová. Dnes sa spolu pozrieme na tému odboja a príbehy, ktoré vám predstavíme, budú dokonca dva. Jedna bola mladá lekárka, druhá neohrozená dôstojnička. Jedna sa zapojila do domáceho odboja, druhá do toho zahraničného. Obe mali židovský pôvod a pravdepodobne sa spolu nikdy nestretli. Ale spájalo ich toho viac. Spoločné mali najmä presvedčenie, že nemôžu len tak čakať na svoj osud, ale musia sa mu vzoprieť. A preto sa aj oni sami zapojili do odboja a boja za slobodu. A obe spoznali aj tú najhoršiu stránku ľudáckeho režimu a toho, ako sa vedel porátať so svojimi politickými odporcami.
V februári 1943 si po ňu príslušníci ústredne štátnej bezpečnosti, teda tajná polícia Tisovho režimu, prišli do nemocnice, vzali ju prakticky tesne po jednej operácii rovno z operačnej sály. Lekárka Hela Volanská bola bitá, keď omdlela polievaná studenou vodou.
Chajová Rajková bola zajatá nemeckými oddielmi a bola podrobená mučeniu.
Aké boli teda príbehy a osudy krehkých žien, ktoré sa rozhodli postaviť proti nacistickej a ľudáckej totalite? Aj to si povieme v našom dnešnom podcaste, v ktorom si predstavíme dve ženy. Sú to Hela Volanská a Chavivá Rajková. V tejto časti nášho podcastu, kde si predstavíme dva príbehy, budú vystupovať tentokrát aj dvaja hostia. Už tradične je to riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu, historik Jan Hlavinka, a okrem neho je dnes takým oživením aj historik Martin Poš, ktorý pôsobí rovnako v dokumentačnom stredisku holokaustu aj na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. A motívom, ktorý sa bude vinúť celou našou témou, bude aj príbeh obetí holokaustu a prenasledovaných, ktorí sa rozhodli vzoprieť svojmu osudu a zapojiť sa do odboja. Čo teda vlastne o tejto téme dnes vieme?
No, asi na úvod k tejto otázke by som povedal toľko, že ľudácky režim viedol proti židovskému obyvateľstvu žijúcemu na Slovensku v podstate takú vojnu. Od roku 1938 perzekvoval Židov na všetkých úrovniach spoločenského a hospodárskeho života. Tá perzekúcia sa stupňovala, čiže Židia boli pod neustálým tlakom. To samozrejme oni veľmi citlivo vnímali, jednoducho prostredí židovského obyvateľstva, ktoré netreba vnímať ako monolít, ktoré malo mnohé špecifické skupiny a vrstvy, sa formovali aj ľudia, ktorí jednoducho sa nechceli zmieriť s takouto situáciou a snažili sa v podstate proti tomuto režimu bojovať, zapojiť sa do tých prúdov odboja, do ktorých sa zapojiť vedeli, s ktorými aj ideovo ako si sympatizovali, a boli tu teda takí, ktorí mali blízko ku ľavicovému alebo komunistickému hnutiu, a boli tu takí, ktorí mali blízko k tomu tzv. Občianskému alebo demokratickému. Je tu jeden veľmi špecifický a silný moment, že v období deportácií Židia videli, kam až je schopný ľudácky režim vo svojej antisemitskej politike zájsť. A jednoducho u mnohých rezonuje, bez ohľadu na to, v akom prúde odboja sú, tá myšlienka, že radšej zomrieť so zbraňou v ruke, ako sa nechať vyviesť vo vagóne určenom pre dobytok do nejakého tábora na území okupovaného Poľska. Nakoniec donedávna to opakoval aj pán Alexander Bachnár, ktorý, pokiaľ si ja spomínam, vždy v našich rozhovoroch hovoril, že toto bolo jedno z hlavných hesiel, ktoré on ako jeden z účastníkov odboja v nováckom židovskom pracovnom tábore často počul a ktoré často zaznievalo. Do istej miery stále platí, že židovský odboj je pomerne málo spracovaný. Na Slovensku veľkú robotu urobila historička Zlatica Zudová-Lešková, ktorá pôsobí v Čechách. Vyšli nejaké memoárové práce. Aj od pracovníkov Múzea Slovenského národného povstania existujú práce na túto tému, ale stále je čo bádať. Ja si myslím osobne, že jeden z problémov je ten, že veľa tej odbojovej činnosti po sebe nezanechalo písomné pramene, že sa to báda oveľa ťažšie, ako sa báda napríklad činnosť, kde úrady vyprodukovali množstvo dokumentov. Takže takto asi k tomuto odboju.
Ja by som ešte teda dodal, čo sa týka odboju, tak tam si to netreba predstaviť, hlavne v období druhej svetovej vojny, že musí ísť vyslovene len o činnosť so zbraňou v ruke. Tam je veľmi dôležitá prípravná fáza, alebo ako keby istá nejaká forma snaha narúšať štruktúru toho režimu. Keď si sa pýtala vlastne na tie mená, tak samozrejme musí zazniť aj meno napríklad Gizi Fleischmann, ktorá vlastne pracovala pre ilegálnu pracovnú skupinu, ktorú vlastne tvorila. Zároveň treba uvieť, že doktor Hlavinka spomínal hlavne odboj, ktorý sa konal na Slovensku. Židovský element bol veľmi silný aj v československej zahraničnej armáde. Či sa pozrieme na západ, na jednotky vo Veľkej Británii alebo v Sovietskom zväze, tak v obidvoch týchto hlavných skupinách československej zahraničnej armády nájdeme predstaviteľov či už židovského vierovýznania alebo židovskej etnicity. Čo je tiež veľmi dôležité si pripomínať, že tvorili aj veľkú a dôležitú súčasť zahraničnej armády.
Tak ja sa vám veľmi teším, že v tom našom podcaste tentokrát budeme spomínať ženy. Prišlo teda aj na tú ženskú tému. Dve ženy, ktoré pôsobili v odboji a tá prvá žena sa narodila v roku 1912, ale narodila sa v Poľsku. Volala sa Hela Volánska. Tak aký bol jej príbeh, ako sa dostala táto žena do Československa?
Spisovateľka a lekárka Hela Volánska sa pôvodným menom volala Chaja Wolfovič. Narodila sa v Lodži v Poľsku v rodine profesora ruštiny, ktorý neskôr bol obchodníkom. Rodina bola z tých takých ako nižšej strednej triedy a jej osudy ju zaviali do Československa preto, lebo v Poľsku sa nevedela dostať na univerzitu. Ona túžila študovať medicínu, preto v 31. roku to skúšala najprv na Karlovej univerzite v Prahe, ale podarilo sa jej zapísať až v Bratislave na univerzitu Komenského. Takže takým spôsobom sa vlastne dostala aj na Slovensko.
Jej sa ešte tú medicínu podarilo vyštudovať, prichádzali tie pohnuté časy, v roku 1939 slovenský štát. Traduje sa o nej, že vlastne to bola posledná židovská študentka, ktorá ešte Vojtech Tuka ako rektor odovzdával diplom, tak čo je na tom pravdy a ako sa vyvíjali jej osudy po roku 1939? Ako sa jej to dotklo?
No treba povedať, že Hela Volánska študovala veľmi ťažko, pretože práve ako som spomínal, bola z chudobnejšej rodiny, nemala prostriedky, takže sa pomerne ťažko prebíjala. Musela pracovať, musela najprv byť čašničku, neskôr opatrovateľku malých detí. Študovala preto aj dosť dlho. Končila medicínu v roku 1940 na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity a práve na dekanáte jej vtedy povedali, že je posledná židovka, ktorá dostane diplom. Ona si na svoju promociu spomínala tak, že vlastne niektorí jej spolužiaci už prišli v gardistických uniformách a ďakovali Linkovej slovenskej ľudovej strane za to, že sa mohli stať lekármi. Napísala, že sa cítila ako na cudzej svadbe.
Tie perzekúcie voči ľuďom, ktorí mali židovský pôvod, sa začali vyostrovať, tak ako sa jej potom žilo ďalej?
Ona samozrejme v Bratislave zažila celú zmenu tých politických aj spoločenských pomerov, útoky už na židov, dotklo sa to aj jej učiteľov, takže všetko to vnímala veľmi citlivo a potom aj Bratislavu opustila, dostala miesto v Žiline na chirurgickom oddelení.
Ona tam naozaj chvíľku pôsobila ako lekárka, ale dá sa povedať, že toto dianie okolo nej ovplyvnilo nejakým spôsobom aj jej politické názory?
Hela Volánska mala od mladosti blízko k socialistickým myšlienkam. To ináč bola vec, ktorá do istej miery bola častá u mladých židovských študentov, ktorí pochádzali z chudobných pomerov. Už v Bratislave ako študentka sa zapojila do činnosti komunistickej strany, pravdepodobne cez Irenu Blühovú fotografku, keď komunisti deti museli ísť do ilegality, tak ona pokračovala ďalej v činnosti v strane a následne aj v Žiline sa prejavila ako aktívna členka ilegálneho komunistického odboja s tým, že pomáhala napríklad, že ukrývala istého komunistického funkcionára po jeho úteku z Ilavy v žilinskej nemocnici, chodila na rôzne schôdze, zrejme sa ešte aktivizovala tam aj inak. To sa jej trošku stalo osudným, lebo počas výsluchov ústredňa štátnej bezpečnosti, teda tajná polícia Tisovho režimu vlastne vytlkla z jedného z komunistov aj jej meno a v februári 1943 si po ňu príslušníci ústredne štátnej bezpečnosti prišli do nemocnice, vzali ju prakticky tesne po jednej operácii rovno z operačnej sály a odliekli ju najprv do väzenia v Žiline, neskôr do Bratislavy, kde ju podrobili zostrenému výsluchu, takže bola bitá, bola, keď omdlela, polievaná studenou vodou. Naozaj zažila veľmi ťažké výsluchy a tie sa podpísali na jej zdraví. Mala neskôr kvôli tomu vážne zdravotné problémy a síce také, že sa dostavovali závraty a to bol jeden z dôvodov, prečo prestala sa venovať chirurgii, lebo ako vieme, chirurg potrebuje mať istotu v pohybe a v orientácii. Takže bola prenasledovaná, perzekvovaná, z Bratislavy ju previezli do Ilavy, kde strávila niekoľko týždňov a následne v júni 1943 sa dostala do Novákov.
Také zaujímavé, lebo mnohí hovoria, keď porovnávajú tie dve totality, že ten ľudácky režim nebol taký krutý ako ten komunistický, aj s takými názormi sa často stretávame, najmä vo vzťahu k politickým oponentom. Keď sme spomínali tú Ilavu a tie Nováky, tak ako si možno ona spomínala na to obdobie, Ilava bola vlastne určená pre politických oponentov, Nováky bol zberný pracovný tábor, kde končili židovskí väzni, odtiaľ sa v 42. roku aj deportovalo, čiže to bola medzizastavka smerom do nacistických koncentračných táborov. Vieme dnes povedať, ako ona vnímala to obdobie, keď bola internovaná na týchto dvoch miestach?
Vieme veľmi presne, ako vnímala to obdobie, pretože napísala memoárovú knihu Ako na cudzej svadbe, v ktorej sa tomu dosť podrobne venovala. Ťažko niesla tie výsluchy, ktoré boli spojené vlastne s bitkou a s takým vyslovene až týraním. Následne práve z tej Ilavy, ktorá bola politickým väzením ľudackého režimu pre jeho politických oponentov, ju previezli do pracovného tábora pre Židov v Novákoch, kde sa v podstate ako lekárka dostala najprv do Krajčírskej a následne do Brašnárskej dielne. Až trošku neskôr sa jej podarilo dostať na ošetrovňu k doktorovi Mandlerovi, kde tiež pôsobila, ale popri tom všetkom vlastne sa jej podarilo aj zapojiť do odbojového hnutia, ktoré v nováckom tábore fungovalo, kde boli ľudia ako Juraj Špicer, ďalej Imrich Miller a ďalší, s ktorými začala ako už pomerne skúsená ilegálna odbojárka spoluorganizovať odboj. Tu treba povedať, že jej manžel Karol Friedman, s ktorým sa zosobášila, myslím, v 1938 roku, nebol v nováckom tábore. On mal pracovné povolenie, žil v Žiline, pracoval pre nejakú drevárskú firmu a práve prostredníctvom jeho sa do nováckého tábora s pomocou Heli Volanskej, vtedy Friedmanovej, pašovali zbrane. Takže v období, keď už sa blížilo Slovenské národné povstanie, tak už v nováckom tábore bola pomerne dobre organizovaná odbojová bunka, ktorá keď vypuklo Slovenské národné povstanie, bola schopná vyzbrojiť zaradencov tábora a v podstate z Novákov odišla do povstania organizovaná židovská odbojová skupina, ktorú zaradili následne ku partizánom.
Aj samotná Hela Volanská sa ako lekárka teda zúčastnila povstania, tak vieme dnes povedať, akú úlohu tam zohrala?
Hela Volánska nastúpila do Slovenského národného povstania celkom prirodzene spolu s odbojármi z Novackého tábora. Pôsobila najprv ako lekárka na veliteľstve na zámku v Kuneráde. Neskôr vstúpila do partizánskej brigády, ktorej velil major Popov, a spolu s ním vlastne a s celou touto partizánskou brigádou, kde bola ináč politickou komisárkou dlhý čas, prešla to obdobie, keď už partizáni boli po potlačení vojenskom povstania v horách, čiže celú zimu 1944-45.
Bode trošku zastavíme v tom príbehu a ja teda ešte poviem našim poslucháčom tohto podcastu, že dnes tu máme aj také malé oživenie, pretože okrem Janka Hlavinku z dokumentačného strediska holokaustu je tu rovnako ďalší zamestnanec dokumentačného strediska holokaustu a historického ústavu Slovenskej akadémie vied, historik Maťo Poš, pretože okrem Heli Volanskej, ktorá možno pre verejnosť je do veľkej miery neznáma, tak je tu ešte jedno meno, ktoré je oveľa známejšie, ktoré ľudia možno skôr poznajú, spájajú si s odbojom Chavy Varajková, ktorá je o vlastne 2 roky mladšia od tejto našej prvej hrdinky Heli Volanskej. Narodila sa v roku 1914. Tak skúsme si povedať teda o nej niečo. Možno začneme tým, že aký bol jej život ešte pred vojnou, pretože ona potom neskôr odchádza.
Tak ako si spomnula, Chavy Varajková sa narodila v roku 1914 v Nadabule v Rožňave. S tým ale dnes ju hlavne pripomína Banská Bystrica, kde vlastne aj dnes sa nachádza záhrada Chavy Varajkovej. Súvisí to s tým, že keď Chaviva mala 5 rokov, v tej dobe sa ešte vlastne nevolala Chaviva, ale volala sa Marta Rajková, tak sa jej rodičia rozhodli odsťahovať do Radvane, ktorá dnes sú súčasťou Banskej Bystrice. A vlastne tu aj Chaviva, teda Marta, vyrástla s tým, že v 18 rokoch vstupuje do hnutia Hašomer Hatzair, nakoľko ju oslovili myšlienky sionistického hnutia a vlastne prijíma aj meno Chaviva. S tým, že išlo o pomerne netradičnú osobu, čo sa týka nejakých dobových požiadavok, často v spomienkach nachádzame spomienky na to, ako vlastne už v období tamto Chaviva jazdila po Banskej Bystrici na motorke, čo vlastne v tom období pre ženu bolo pomerne netradičná vec. A v tom taký najdôležitejší moment, ktorý, teda samozrejme okrem takých súkromných, ako bolo zosobášenie, tak jej práca v rokoch 1938 až 39 v Bratislave, kde spolupracovala s doktorom Oskarom Neumannom a už spomínanou Gizi Fleischmanovou, kde vlastne pomáhala, pripravovala dokumentáciu pre ľudí, ktorí mali záujem sa vysťahovať do Palestíny, kde vlastne aj ona na konci roka 1939 spolu so svojím manželom odchádza.
Ona odchádza vlastne v čase, keď sa ten kolotoč rozbieha, začínajú prvé perzekúcie, potom to pokračuje. Ona je v Palestíne, ale nevolí si nejaký taký bezpečný život, ale ide zase do rizika. To ju asi vystihovalo, asi bola taká povaha a veľmi rýchlo sa zapája tam do odboja. Aké boli tie ďalšie cesty?
Tam zase tá linka nie je úplne priama medzi odchodom do Palestíny a odchodom do odboja. Tam to súvisí hlavne aj s vývojom na frontoch druhej svetovej vojny. Ako tu máme krásne prepojenie tých veľkých a takzvaných malých dejín, kedy vlastne Chaviva teda odchádza na konci roku 1939. Už vypukla druhá svetová vojna v Európe, ale vlastne ona odchádza do Palestíny, kde pracuje v kibuci Manit a ona tam pracuje až do roku 1942, kedy vstupuje do jednotiek Palmachu, ktoré vlastne mohli by sme ich označiť ako ozbrojené zložky hnutia Hagana. A tu treba trošku vysvetliť, že zrovna tí, ktorí spravovali britské mandátne územie v Palestíne, dlhodobo nemali veľmi dobrý vzťah s židovskými organizáciami, ktoré pôsobili na tomto území, ale však situácia sa veľmi rýchlo zmenila po tom, ako je ohrozené aj britské impérium, čo sa týka bojov v Severnej Afrike. A britskí spravodajci, ale aj britskí vojenskí predstavitelia sa naozaj obávajú toho, že by mohla byť Palestína okupovaná nemeckými jednotkami. Tam môžeme spomnúť boje v Severnej Afrike, nemecký Afrika Korps a obavu o dobitie Egypta. A prečo spomínam tieto udalosti? To, že nepriateľ môjho nepriateľa je teda môj priateľ. A toto presne platí na túto, ako keby dá sa povedať, negatívnu alianciu medzi jednotkami Palmachu, alebo respektíve Hagany a britskou mandátnou správou, kedy sa vlastne oni dohodli na tom, že vycvičia časť ľudí, ktorí sa zúčastnia špeciálnych operácií v Európe. Chajová Rajková sa do týchto operácií prihlásila, absolvovala špecifický výcvik. Tu je veľmi zaujímavé podotknúť to, že ten výcvik sa odohrával napríklad aj v Judskej púšti, ešte v rámci Palmachu, čo bolo poza chrbát Britov. Oni neboli veľmi za to, aby sa prebiehal výcvik v Judskej púšti, s tým, že napríklad v rámci tohto výcviku navštívila Chajová Rajková spolu aj s ďalšími Masadu, ktoré je veľmi dôležitým historickým miestom pre židovskú kultúru, ktorá pripomína teda boje s Rímanmi v 73. až 74. roku nášho letopočtu, kedy vlastne tam v rámci židovského povstania proti Rímanom spáchali ľudia radšej samovraždu, ako by sa mali vzdať. Je to vlastne jedný zo silných milníkov židovských dejín. A aby som sa teda vrátil späť k téme, tak Chajová Rajková absolvovala tento výcvik v púštnych podmienkach, kedy sa vlastne následne bola vysadená v priestoroch strednej Európy, čo samozrejme niečo hovorí aj o tom, do akej miery si Briti uvedomovali, kam tých agentov nasádzajú, a následne spoločne s ďalšími príslušníkmi vytvorila skupinu Amsterdam.
V tej skupine Amsterdam bola jediná žena. Navyše bola dôstojnička. Dostala sa opäť na Slovensko. Aké mali byť jej úlohy na našom území? A možno ešte aj taká podotázka, že čím si vysvetľuješ to, že vlastne naozaj dosiahla to, čo dosiahla, pretože asi to nebolo úplne bežné, že žena sa dostane takto na cudzie územie v takejto spravodajskej skupine, navyše je dôstojnička. Bola tam jediná, tak prečo?
K súvislosti s povahovými črtami Chajovy Rajkovej a aj s takou nejakou odhodlanosťou prispieť k tomu odboju. Často sa zabúda, že Chajová vôbec nemusela byť nasadená na povstaleckom území, nakoľko pôvodný plán operácie Amsterdam vychádzal z toho, že táto skupina bude nasadená formou tzv. Blind drops, teda so skokom padákov na územie, následne cez kontaktné adresy sa nakontaktujú na domáci odboj. Avšak vypuklo Slovenské národné povstanie, čo značne zmenilo situáciu, a britskí dôstojníci, ktorí vlastne organizovali túto operáciu, tak nemali záujem nasadiť ženu poza frontovej línie, kedy vlastne prebiehal boj, a aj preto napríklad v noci do 14. na 15. septembra sú vysadení formou padákov len mužskí príslušníci tohto výsadku, čo je však zaujímavé, že Chajová si presadila to, že vlastne ona do tej operácie pôjde, a 17. septembra 1944 prichádza na letisko 3 Duby spoločne aj s istými americkými zásobami. Čo sa týka misie Amsterdamu, sú tam, môžeme to nazvať ako dve misie. Jedna je tá oficiálna, ktorou ju poverili dôstojníci MI9. Často sa uvádza, že išlo o SOE, ale v skutočnosti išlo o britskú tajnú službu Military Intelligence 9, ktorej de facto hlavným cieľom bolo vytváranie únikových trás pre spojeneckých vojakov, ktorí sa ocitli v zahraničí. A toto bola aj misia operácie Amsterdam, teda pomôcť čo najväčšiemu počtu zostrelených spojeneckých pilotov, ktorých mohli sústrediť na povstaleckom území a následne im pomôcť dostať sa do bezpečia. Jednak z toho dôvodu, že výcvik letca je pomerne časovo náročný, odhľadnúť od financií, ale výcvik kvalitného pilota v období druhej svetovej vojny trval 2 roky. Takže tam je pochopiteľné, že prečo mali spojenci záujem zachrániť čo najväčší počet pilotov. A toto bola tá oficiálna misia operácie Amsterdam. Tá neoficiálna, ktorou poverili týchto členov operácie židovskí predstavitelia v Palestíne, bolo získať čo najviac informácií o židovskom obyvateľstve a ak bude možné, tak aj pomôcť. Samozrejme, dalo sa pomôcť len v limitoch štvorčlennej skupiny, avšak po príchode na povstalecké územie Chajová Rajková, okrem toho, že teda sa mohla tešiť z toho, že sa jej podarilo dostať, sa na operáciu prichádza aj na to, že jej rodinní príslušníci, ktorí zostali na slovenskom území, boli zavraždení. Jej mama a švagrina boli deportované do Auschwitzu a jej brat do Lublinskej oblasti, takže ten príchod naspäť na Slovensku mal pomerne aj trpkú príchuť.
Akým spôsobom vlastne zohrali oni ako skupina Amsterdam nejakú úlohu v odboji?
Čo sa týka úlohy, tak podarilo sa im kontaktovať niekoľko desiatok spojeneckých letcov, ktorí odlietajú do bezpečia. Zároveň, čo sa často zabúda, tak Chajová Rajková bola aj pomocníčkou ostatným špeciálnym skupinám, ktoré sa nachádza na povstaleckom území. Kontaktovala sa s britskou misiou Windproof, ktorá pôvodne mala ísť do Maďarska, ale v konečnom dôsledku vytvorila oficiálnu britskú misiu na povstaleckom území. Ale taktiež pomohla materiálne aj výsadku Courier 5, ktorý bol organizovaný druhým oddelením Ministerstva národnej obrany v Londýne, teda Československým ministerstvom, ktorým vlastne pomohla získať napríklad rádiocentrálu, ktorou mohli vysielať svoje informácie, teda veliteľom tohto výsadku bol Imrich Erosch. Že vlastne snažila sa pomáhať aj ostatným skupinám, nešlo len o to, že by mala záujem aj ostatní členovia výsadku len sledovať svoje ciele, ale naozaj kontaktovala aj ďalších predstaviteľov výsadkov.
Ako sa potom vyvíjal jej príbeh ďalej, pretože Chaviu Rajkovú vlastne odhalili?
Čo sa týka jej následujúceho osudu, tak po ústupe do hôr sa nachádzala z noci z 29. na 30. októbra v Pohronskom Bukovci, kedy vlastne ten tábor, kde sa ona nachádzala, bol prepadnutý nemeckými oddielmi. A napriek tomu, že sa im podarilo ujsť priamo z miesta prepadu, tak nakoniec bola zajatá a bola oddeportovaná do Brezna, kde bola podrobená mučeniu a 20. novembra 1944 bola spoločne s ďalším členom operácie Amsterdam, Rafaelom Reisom, popravená v Kremničke. Jej osud však ešte úplne nekončí. Po oslobodení Kremnička je už dnes súčasť Banskej Bystrice, bolo jej telo exhumované a do roku 1952 bolo umiestnené na Olšanskom cintoríne v Prahe. A po pomerne náročných rokovaniach medzi štátom Izrael a komunistickým Československom bolo jej telo opätovne exhumované a prevezené na Herzlov vrch v Izraeli, kde vlastne sú dnes pochovaní príslušníci špeciálnych operácií, ktorí boli židovského pôvodu a zúčastnili sa bojov druhej svetovej vojny. S tým, že Chaviva Rajk a Rafi Reis sú tí, ktorí tam majú napríklad umiestnené svoje tela, niektorí však tam majú iba svoje nejaké čestné pomníky, nakoľko ich tela sa nikdy nenašli, nakoľko boli napríklad zavraždení v koncentračných tábroch, ako bol napríklad Mauthausen, kde bol zavraždený ďalší príslušník operácie Amsterdam, Cvi Ben Jakov.
Vlastne taký smutný príbeh, ktorý sa spája s tým koncom vojny. Mnohí naozaj to šťastie nemali. Ako to bolo vlastne s Helou Volanskou? Podarilo sa jej prežiť druhú svetovú vojnu?
Hela Volanská, vtedy ešte Friedmanová, ako členka brigády, ktoré valil major Popov, postúpila s touto brigádou na územie dnešnej Moravy. Dočkala sa konca druhej svetovej vojny, vrátila sa na Slovensko, jej kroky smerovali do Žiliny. Jej začlenenie do normálneho života nebolo jednoduché, pretože ona naozaj počas tých mesiacov bojov v horách veľmi veľa vytrpela, mala aj tie zdravotné problémy, ktoré jej spôsobili výsluchy a väzenie v Bratislave a Vilave. Takže bolo to náročné. Následne do roku 1946-47 žila v Bratislave a potom sa odsťahovala do Prahy, kde sa začala venovať trochu inému odboru v medicíne, a síce čelustnej ortopédii, ortodoncii, kde vlastne bola aj dosť známa ako veľká odborníčka na túto oblasť. Ona zostala členkou komunistickej strany, ale je známe, že ju žiadna veľká politická kariéra nečakala, venovala sa tej medicíne, mala taký neúplne jednoduchý osobný život a zomrela v roku 1996.
Tí dva mená, ktoré sme dnes spomínali, Hela Volanská, Chaviva Rajková, sa určite vyskytujú aj v spomienkach iných pamätníkov. Ten príbeh vlastne pokračuje ďalej. Ako si možno na ne spomínajú iní príslušníci odboja alebo ľudia, ktorí ich zažili, vieme to povedať?
Ďaká spomienkam jediného preživšieho operácie Amsterdam, Chaima Hermeša, ktorý napísal publikáciu Operácia Amsterdam, tak vďaka nemu vieme do istej miery rekonštruovať aj tie udalosti, ktoré stretli členov tejto misie, a spomína, dalo by sa tam povedať, na Chavu nie ako členku výsadku alebo teda veliteľku tohto výsadku, ale skôr ako priateľku, s ktorou sa poznali a zúčastnili sa nielen výcviku, ale naozaj veľmi rizikové operácie. A čo sa týka nejakého pripomínania si a ďalšieho, tak v posledných rokoch sa tá poznateľnosť príbehu Chavivy Rajkovej a ďalších členov operácie Amsterdam značne zvyšuje. Máme k tejto problematike film, máme spomínanú záhradu v Banskej Bystrici, takže postupne sa príbeh židovských odbojárov v Slovenskom národnom povstaní dostáva do povedomia slovenskej spoločnosti.
Pokiaľ ide o Helu Volanskú, ja si myslím, že tu je situácia trošku iná ako u Chavivy Rajkovej. Samozrejme sú to dve odlišné osoby s odlišnými príbehmi a odlišnou mierou zapojenia sa do rôznych odbojových činností, ale Hela Volanská z môjho pohľadu je pomerne zabudnutá. Možno je to také až zaražajúce pre niektorých. Ja sám som na jej príbeh narazil len celkom nedávno a myslím, že by si zaslúžila, aby bola trošku viacej pripomínaná. Je to tiež žena, ktorá má veľký osobný príbeh za sebou. Treba si uvedomiť, že od 31. roku sa v podstate pretlkala sama na Slovensku. Bola vlastne tu, keď v Poľsku už okupovanom už naplno teda zúrilo nacistické konečné riešenie židovskej otázky. Prišla o rodičov v nejakom koncentračnom alebo vyhladzovacom tábore a vlastne ostala sama v prostredí, ktoré nebolo ženám veľmi prajné, síce v prostredí vojenských operácií a partizánskych operácií, s tým, že aj vo svojich memoároch popisuje, že aj ako židovka to nemala v Slovenskom národnom povstaní úplne jednoduché a že neraz aj od príslušníkov partizanskej brigády, ktorej slúžila, ktorej bola lekárka, si vypočula antisemitské rôzne vyjadrenia. Takže určite tie činy treba pripomínať a treba si o nich vlastne možno trošku viac ešte toho aj preštudovať a niečo napísať.
Ešte taká posledná otázka. Dnes sme sa venovali téme židovského odboja, ale konkrétne ženám, ktoré sa zapojili do toho odboja. Koľko spomedzi týchto odbojárov bolo vlastne žien? Vieme dnes povedať to číslo, aspoň približne, alebo je to taká nepreskúmaná téma a dá sa to vôbec zistiť po tých rokoch?
Takéto štatistiky nemáme. Jednak to súvisí s tým, že ako hovorí kolegyňa doktorka Závacká, dobrý odbojár je ten, na ktorého sa nikdy nepríde, ale súvisí to jednoducho aj s tým, aký bol aj povojnový vývoj. My tu máme obrovskú spoločenskú ruptúru vo februári 1948, ktorá veľmi negatívne ovplyvní možnosť skúmania odbojových aktivít. Teda režim preferuje samozrejme pochopiteľne komunistických odbojárov a zároveň prenasleduje predstaviteľov demokratického alebo občianskeho odboja. Tento režim je pri moci 41 rokov, čo jednoducho znamená, že aj tí, ktorí prežili ten odboj a možno by zanechali nejaké spomienky, tak jednoducho s ohľadom na svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vlastných rodín nejak veľmi nepripomínajú svoje odbojové aktivity alebo respektíve nemajú záujem. Je tam samozrejme krátke obdobie v roku 1968, kedy sú pripomenuté niektoré udalosti v rámci krátkeho uvoľnenia, ale tiež v rámci limitov doby. Toľko k tomu, že ako ťažké je skúmať odboj a získať nejaké svedectvá. Na druhej strane, čo sa týka ženského elementu, tak skôr poznáme veľmi významné postavy. Nepoznáme určite všetky ženy, ktoré boli v odboji, a tá štatistika sa jednoducho dnes už nedá spraviť, lebo nám chýbajú dobové dáta.
No a na záver nášho podcastu máme pre tých, ktorých osudy týchto dvoch žien, príslušníčok odboja, zaujali, aj knižné tipy. Prečítať si môžete napríklad knihu Chaviva Rajková od Davida Goldsteina, ktorá bola preložená aj do slovenčiny, alebo autobiografiu Heli Volanskej, ktorá má názov Ako na cudzej svadbe. O ženách v odboji sme sa v dnešnej časti rozprávali s historikmi Jánom Hlavinkom a Martinom Pošom. Obaja pôsobia na dokumentačnom stredisku holokaustu a na historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Lúči sa s vami Soňa Ďarfašová a o 2 týždne sme tu s ďalším príbehom a podcastom Odkrývanie znova.